Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Opozicija u Republici Srpskoj optužila entitetsku vladu za falsifikovanje podataka o stvarnom deficitu u ovom entitetu.
Ono što je možda najgori pokazatelj da je deficit u 2010. godini veći nego svi deficiti u istoriji Republike Srpske. Izveštaj je pokazao da se kršio zakon o javnim nabavkama, gdje su desetine miliona konvertnih maraka potrošene na nezakonit način.
U Travniku protestovali policajci i uposlenici uprave i pravosuđa, tražeći hitno usvajanje zakona o platama državnih službenika.
Mi tražimo žurnu proceduru iz razloga što je to usvajanje zakona i što nema nikakvih smetnji da se izvrši po žurnoj proceduri i da se to riješi.
16 ljudi poginulo jutros u dvostrukom samoubilačkom napadu u gradu Kveti na jugozapadu Pakistana, saopštila policija. 9 ljudi poginulo, a 45 ranjeno u eksploziji koja se jutro dogodila u New Delhiju ispred kapije Višeg suda Indije. 7 osoba poginulo danas tokom nove akcije sirijske vojske u Homsu. 4 lica optužena za trgovinu drugom obješena su u zatvoru Kerman u jugoistočnom dijelu Irana. U više od 180 požara koji bjesne širom Američke savezne države Teksas izgorjelo 1000 kuća, a 2 osobe smrtno stradale. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv dvije osobe koje se terete za krivično djelo napada na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti. Ziad Halaf al-Gertani, državljanin Iraka, i Gaci Narudin, državljanin Alžira koji se nalaze u imigracionom centru, terete se za fizički napad na službene osobe zaposlene u ovom centru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine otvorilo je većinom glasova izmjene predloga zakona o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine koje je na privremenoj osnovi donio visoki predstavnik. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ranije je razmatrao, ali nije dao podršku ovim predlozima zakona zbog čega je neophodno ponoviti proceduru usvajanja. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojio predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu federacije. Ovaj predlog utvrđen je u istovjetnom tekstu kako ga je donio visoki predstavnik i predviđa da se građani Brčkog distrikta kao državljani Bosne i Hercegovine moraju opredijeliti za entitetsko državljanstvo. Predstavnici Srpske demokratske stranke pozvali su danas u Banja Luci premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića da podnese ostavku i Savez nezavisnih socijaldemokrata da predloži novog mandatara zbog katastrofalne ekonomske situacije u tom entitetu. Ispred zgrade opštine Travnik, gdje se održava sjednica Skupštine Srednje Bosanskog kantona, u toku je mirni protest zaposlenih u policiji koji su 2. septembra stupili u generalni štrajk sa zahtjevom da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o platama i naknadama. Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, koji boravi u posjeti Sjedinjenim Državama, u nizu susreta sa američkim političarima i predstavnicima diplomatskih misija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Sjedinjenim Državama, upozorio je na teško stanje u Bosni i Hercegovini i nezavidan položaj hrvatskog naroda. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio danas da će policija preventivno podići nivo bezbjednosti na osnovu informacija američkih kolega da bi mogli da se ponove teroristički napadi od 11. septembra 2001. godine. Dvostruki samoubilački napad u kojem su poginule najmanje 24 osobe u Keti na jugozapadu Pakistana izvali su talibanski borci kako bi se osvetili zbog hapšenja u tom gradu jednog od šefova Al-Kaide, prenosi agencije. Najmanje 10 osoba poginulo je, a 45 ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila New Delhiju ispred kapije Višeg suda Indije. Eksploziju je izazvala bomba koja je po svemu sudeći bila sakrivena u akantašni. Najmanje 7 osoba poginulo je tokom nove akcije sirijske vojske u Homsu, gdje ne prestaju protesti stanovništva protiv režima predsjednika Bašira al-Asada. Portparol novog libijskog vojnog savjeta izjavio je da pobunjenici znaju gdje se krije bivši vođa Muammar Gaddafi i da je samo pitanje vremena kada će on biti uhvaćen ili ubijen. U Mostaru je danas potpisan ugovor o izgradnji autoceste na koridoru 5C dionica Bijača-Kravice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 23 miliona eura, a rok za završetak radova je 10 mjeseci. Policija Zreničko-Doborskog kantona sinoć intervenisala u 13 slučajeva zbog narušavanja javnog reda i mira, a 17 osoba je uhapšena zbog utvrđenih prekršaja. Trebinjski vatrogasci i pripadnici civilne zaštite više od 20 dana bore se s vatrenom stihijom u toj opštini i danas su aktivni požari u rejonu Zubaca, aktivno je požarište i na području Trebinjskih brda. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da nema većih zastoja u saobraćaju na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Stranke opozicije u Republici Srpskoj optužile su danas entitetsku vladu za falsifikovanje podataka o stvarnom deficitu nakon objavljivanja izvještaja glavne službe revizije da je kumulativni deficit u Republici Srpskoj premašio 1.100.000.000 maraka, te da je veći za 105.000.000 maraka od onog koji je zvanično prikazan. Traži se ostavka entitetske vlade te pokretanje krivične odgovornosti. Milorad Milojević.
U SDS-u i PDP-u tvrde da je vlast pokušala da zavara javnost prikrivajući 105 miliona maraka potrošenih sredstava. U SDS-u traže ostavku vlade, a u PDP-u da se pokrene i pitanje odgovornosti današnjeg entitetskog predsjednika Milorada Dodika, za čijeg je premijerskog mandata i načinjen sporni deficit. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Latinović rekao je da se ostavka vlade traži zbog ogromnog deficita, loše ekonomske situacije i dizanja kredita da bi se vraćali krediti. SDS traži i usvajanje zakona o fiskalnoj odgovornosti kako bi se suzbila samovolja funkcionera u trošenju para, kaže Latinović.
Gdje bi se na zakonski način sankcionisalo ovakvo ponašanje. Ne može se dopustiti da pojedini ministri, poput recimo bivšeg ministra Proke Dragosavljevića, koji je bio na čelu Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, napravi deficit od 2.600.000 maraka i da za to ništa ne odgovara.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Branislav Borenović navodi da će se u skupštinskoj sali zatražiti objašnjenje zbog čega je vlada, kako kaže, falsifikovala deficit.
Ono što je možda najgori pokazatelj da je deficit u 2010. godini veći nego svi deficiti u istoriji Republike Srpske. Izvještaj je pokazao da se kršio zakon o javnim nabavkama, gdje su desetine miliona kvalitih maraka potrošene na nezakonit način i ovdje se sad postavlja ključno pitanje. Šta će raditi pravosuđe Republike Srpske?
U vladi se brane tvrdeći da je glavna revizija pogrešno prikazala kao deficit sredstva koja su utrošena za pomoć fondovima i isplatu boračkih primanja. Pomoćnica ministra financija Republike Srpske, Radmila Mihić, odbacila i optužbe za prikrivanje deficita.
Nema neevidentiranih događaja i nema prikrivenih informacija. Ministarstvo financija nije saglasno sa načinom obračuna uvećanja deficita republičkog budžeta za 105 miliona konvertibilnih maraka. Pritom moramo imati na umu da deficit ne znači neizmirena dugovanja niti manjak određenih sredstava, već samo činjenicu da smo određene obaveze izmirili iz rezervnih prihoda, a ne iz redovnih budžetskih prihoda za tu tekuću godinu.
U vladi kažu da nema osnova ni za krivičnu odgovornost, jer se, kako tvrde, zna na koji način je svaka marka potrošena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojio prijedlog izmjena Zakona o državljanstvu Federacije. Rasprava se vodila i oko informacija o sporazumu o kreditu Federacije Bosne i Hercegovine i Njemačke razvojne banke za elektroprivrede, koja je na kraju ipak usvojena. Izvještava Tina Jelin.
Kredit od 17 miliona konvertibilnih maraka, od kojih 6 miliona grant sredstava, bit će iskorišten za modernizaciju sistema daljinskog upravljanja u okviru elektrodistributivne mreže Bosne i Hercegovine. Prema riječima federalnog ministra financija Ante Krajine, riječ je o međunarodnom projektu čiji su jamci država i dva entiteta.
40% bi bilo od ovih sredstava za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, 33,11 bi bilo za elektroprivredu HZHB i 89 za elektroprivredu Republike Srpske.
Usvajanju informacije i sporazuma o kreditu prethodila je šira rasprava u kojoj su zastupnici između ostalo zatražili informaciju o deponiranim sredstvima elektroprivreda u federaciji. Pa tako, ne sporeći važnost projekta, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Omer Vatrić naglasio kako klubove stranke više neće glasati za nova zaduženja.
Ako je preduzeće u dubiozi i ako s druge strane vlada kaže da angažuje finansijsku politiku da kada ima 200 miliona na računima ovog preduzeća, onda bi trebalo dakle vidjeti koja je namjena tih 200 miliona.
U dosadašnjem toku sjednice, predstavnički dom parlamenta Federacije usvojio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije u istovjetnom tekstu, kako ga je donio visoki predstavnik prije 2 godine. Ovaj zakon predviđa da se građani Brčkog distrikta kao državljani Bosne i Hercegovine moraju opredijeliti za entitetsko državljanstvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Državni i policijski službenici te zaposlenici u pravosuđu protestovali su danas ispred zgrade Skupštine Srednjobosanskog kantona gdje se održava sjednica na kojoj se razmatra nacrt zakona o platama državnih službenika i namještenika i zakona o platama i naknadama policijskih službenika. Pratio Srećko Stipović.
Danas su policajci, radnici tijela uprave i pravosuđa kantona Središnja Bosna po drugi put u 7 dana prosvjedovali protiv aktualne vlasti, koja ni poslije godinu dana nije usvojila zakone o plaćama i naknadama policijskih i državnih službenika i namještenika. Na sjednici Skupštine kantona vodila se žustra rasprava o tome da li zakon usvojiti po žurnoj proceduri ili samo u formi nacrta. Almir Švago iz Stranke za bolju budućnost tražio je žurno usvajanje zakona.
Sama činjenica da smo tome insistirali MMF i Svjetska banka dovoljno govori bilo tome da svi zakon moraju usvojiti.
Refija Kulaš, predsjednica sindikata tijela uprave kantona Središnja Bosna, podsjetila je zastupnike što je do sada urađeno na usvajanju ovih zakona.
Tekst zakona usaglašen sindikatom na vladi mora naći do 10.6. ove godine, a na skupštini na razmatranje i usvajanje najkasnije do 30.6. Evo nas u septembru. Još uvijek se sa nama neko poigrava s formama nacrta.
Premijer kantona Središnja Bosna Bajro Makić o spomenutim zakonima kaže:
zakoni se trebaju usvojiti u redovnoj proceduri, a vlada je spremna uložiti maksimalan napor kako bi se sve završilo u što kraćem vremenu.
Na ustupke je spremna i koordinacija sindikata koja već štrajka, ali ne vidi razlog što se danas nije usvojio zakon o plaćama po žurnoj proceduri. Dragan Škulj, predsjednik koordinacije sindikata policije, tijela uprave i pravosuđa.
Mi tražimo žurnu proceduru iz razloga što je to usvajanje zakona i što nema nikakvih smetnji da se izvrši po žurnoj proceduri i da se to riješi. Vlada i predstavnici određenih parlamentarnih stranki dobijaju na vremena i traže odgađanje. Ja ne znam šta će njima donijeti 15 ili 30 dana o kojim se spore i što to ne može danas, a moći će za 15 dana.
Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je iznijela strateške ciljeve i programe koje će napraviti tokom svog mandata. Međutim, nema konkretnih pomaka u realizaciji obećanog tokom izbora, poput novih radnih mjesta ili boljeg standarda za građane. Opravdanje traže u budžetskom deficitu i recesiji, za koju se pretpostavlja da će u narednoj godini biti najteža, zabilježila Maja Nikolić.
6 ministarstava vlade Tuzlanskog kantona prezentirali su svoje vizije, a s obzirom na deficit od skoro 40 milijuna u proračunu Tuzlanskog kantona, i ovog puta moglo bi sve ostati na planiranju. Premijer Tuzlanskog kantona, Sead Čaušević.
Danas nismo imali priliku konkretne programe vidjeti. Znači, kad budemo raspravljali na kraju godine, onda ćemo mi konkretno iznijeti koji su to programi koje će ova vlada u naredne 3 godine realizovati.
Tuzlanski kanton danas se ubraja u jedan od najnerazvijenijih, a brojne tvornice, prijeratni giganti danas su pod stečajima. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček ipak najavljuje
povećanje zaposlenosti, investicija i izvoza sa područja Tuzlanskog kantona.
Na naše pitanje što konkretno strateški planovi donose za građane u Ministarstvu trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona, ministar Aziz Čačković nije imao pravi odgovor.
Ono što je najkonkretnije u ovom smislu jeste da su tačno određeni ciljevi, nosioci izrade projekata, dinamika za njihovo ispunjenje, odnosno kontrolu kad treba nešto da bude.
Za izradu strateških planova izdvojeno i ovoga puta nekoliko desetina tisuća maraka. Analitičari smatraju da je vlada taj novac trebala usmjeriti osim na njihovu izradu, radije na njihovo konkretno djelovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 14 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Opozicija u Republici Srpskoj optužila entitetsku vladu za falsifikovanje podataka o stvarnom deficitu u ovom entitetu. U Travniku protestovali policajci i uposlenici uprave i pravosuđa tražeći hitno usvajanje zakona o platama državnih i policijskih službenika. 16 ljudi poginulo jutros u dvostrukom samoubilačkom napadu u gradu Kveti na jugozapadu Pakistana, saopštila policija. 9 ljudi je poginulo, a 45 ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila u New Delhiju ispred kapije Višeg suda Indije. 7 osoba poginulo kada je danas tokom nove akcije sirijske vojske u Homsu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 33 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Uprava Željeznica Republike Srpske predlaže novu organizaciju preduzeća koja podrazumijeva 450 radnika manje. Sindikalci tvrde da bi otpuštanje bilo nezakonito.
Zakon o radu jasno propisuje ako poslodavac ima namjeru da otpusti iz bilo kojih razloga 10% radnika od ukupnog broja zaposlenih, dužan je da se konsultira sa savjetom radnika ili sindikatom. U ovom slučaju ni jedno ni drugo nije urađeno.
Na dionici od Međugorja do graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom uskoro će početi izgradnja prvih kilometara autoceste na koridoru 5C.
Radovi počinju od dana, znači ugovor teče od uvođenja u posjed izvođača, što je od današnjih dana 28 dana. Međutim, ja očekujem u roku 7 do 10 dana da će radovi već početi.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Njemački Bundestag igraće u buduće veću ulogu u izdvajanju budžetskog novca za pomoć posrnulim zemljama Europske unije, odlučio je danas Ustavni sud Njemačke. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Skoro 22,5 milijarde eura koliko je Njemačka izdvojila za pomoć Grčkoj nije u suprotnosti s Ustavom te zemlje. Tako su odlučili ustavne sudije na današnjem zasjedanju, odgovarajući na pritužbu da milijarde eura pomoći drugima ugrožavaju stabilnost ustavnog poretka njihove zemlje. Sudije su odobrile davanje pomoći zemljama eurozone, ali podsjetili da se svaki dalji korak mora uskladiti u Bundestagu. Prevedeno na jezik običnog čovjeka, nema potpisivanja blanko čekova pomoći nikome, niti se po automatizmu podrazumijeva da se svima mora pomoći. Svaki će paket morati biti obrazložen, a kontrolu će imati parlament. Sudija Ustavnog suda Hans Hugo Klein. Ono što se iz presude vidi jeste da se mora voditi računa o granicama, da se ne bi desilo preuzimanje obaveza koje su toliko velike da mogu doći u sukob s Ustavom, to jest da se poštuje takozvana kočnica zaduživanja koja postoji u našem najvišem zakonu. Ova odluka suda u Karlsruheu važna je za budućnost eurozone, jer teško da se i Grčkoj i ostalim posrnulim europskim zemljama može pomoći bez Njemačke. Osim toga, odluka potvrđuje i opredjeljenje Berlina da i dalje čvrsto stoji uz Maastricht i Lisabon, ali da je suverenitet Njemačke ipak iznad svega. Evropski savez, takav kakav danas postoji, još uvijek je slabiji od unutrašnjih interesa pojedinih država. Preveliko zaduživanje kojim pomažeš drugom, a uništavaš samog sebe, protivno je Ustavu, odlučile su sudije u Karlsruheu. Euro je nakon ove odluke ponovno opao za nekoliko procenata. Njemački parlamentarci u četvrtak će peti put od 2010. godine raspravljati o načinima na koji se može pomoći zajedničkoj valuti.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Presuda bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u Hagu osuđen na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja u ratnim zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ima izuzetan značaj jer je prva koju Međunarodni sud donosi protiv nekog zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, kažu za naš radio sagovornici iz Beograda. Prilog Branke Mihajlović.
Iako Perišić nije osuđen po komandnoj odgovornosti za genocid u Srebrenici, dokazane su tesne veze tadašnje vojske SR Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine, koje su označene kao neposredni izvršioci zločina. Te veze još jednom su otvorile temu učešća i uloga zvaniče Srbije, odnosno tadašnje SR Jugoslavije, u ratovima na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Presuda kompromituje i JNA i Srbiju, kaže za naš program advokat Srđa Popović.
Vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razrezljeni način kako da se to učešće sakrije. I mislim da to kompromituje svakako i JNA i Srbiju bez obzira na pravne posljedice. Znate, ovaj problem nas prati dugo, deceniju jednu, što mi stvarno nećemo ništa da znamo ni o činjenicama, niti se upuštamo u neke moralne ocjene ponašanja toga režima celoga, a i svih tih raznih srpskih vojski. Mi o tome nerado mislimo, nekritično mislimo.
Janja Beč, sociološkinja koja se bavi odgovornošću za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže da je presuda značajna i da između ostalog potpuno obesmišljava zvaničnu tezu iz 90-ih godina da Srbija nije bila u ratu.
Znači, to su stvari koje se znaju, a koje sada jedino postaju vidljivije.
Filip David, književnik za naš program, kaže:
mora se prihvatiti ta presuda, a ona je zapravo potvrdila samo ono što se ovde zna od uveka, to je da je JNA itekako učestvovala kao neka vrsta srpske armije i da je pokrivala neke zločine, jer su paravojne jedinice zapravo bile pod kontrolom Jugoslovenske armije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber predstavio zaključke vlade federacije koji se odnose na tretiranje pitanja osoba sa invaliditetom, a čiji cilj je usklađivanje zakonske regulative u ovoj oblasti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija. Više detalja u prilogu Selme Boračić.
Godinama su osobe sa invaliditetom i civilne žrtve rata u Federaciji Bosni i Hercegovine ukazivale na loša zakonska rješenja koja tretiraju ovu populaciju. Neratni invalidi u mnogome su diskriminisani u odnosu na ratne vojne invalide. Primjera radi, mjesečna novčana naknada za ratnog vojnog invalida sa 100% tjelesnim oštećenjima uz tuđu brigu i pomoć, te ortopedska pomagala iznosi oko 2000 konvertibilnih maraka, dok osobe sa invaliditetom imaju oko 400 maraka mjesečno. Neujednačenost među invalidnim osobama mora se promijeniti, stoji u zaključku federalne vlade. Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber:
ovdje se radi o tome da se jednako vrednije gubitak noge, znači čovjek koji nema nogu, bio on civilni, ratni, vojni invalid, oni su u jednakom postupku invalidi. S tim da su okolnosti nastanka invaliditeta nešto drugo, na osnovu čega ratni invalidi, vojni invalidi treba imati braniteljski dodatak.
Predsjednik Saveza neratnih invalida Federacije Zijad Arapčić kaže kako ne žele da budu ratni vojni invalidi, već da imaju zaštitu kakvu predviđa UN-ova konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Arapčić ističe da je mnogo zloupotreba kada su u pitanju prava invalida.
Naknada za njegovu i pomoć nije za preživljavanje naknada, nego i naknada onome ko vrši pomoć njegovu meni, a ne da kupi za te pare brašno.
Na kraju podsjećamo da Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima osoba sa invaliditetom. Još uvijek nije usvojeni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata na nivou države. U federaciji također nema zakona, međutim u julu je napravljena strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na dionici od Međugorja do graničnog prijelaza sa Republikom Hrvatskom uskoro će početi izgradnja prvih kilometara autoceste na koridoru 5C u Hercegovini. Izvođači radova, javno preduzeće autoceste Mostar i Euroasfalt Sarajevo, danas su i službeno potpisali ugovor o izgradnji, čime su otklonjene i posljednje pretpostavke za početak radova. Slušamo Adlu Dizdar.
Nešto više od 23 miliona eura košta izgradnja prvih kilometara autoceste u Hercegovini, tačnije na dionici Bijača-Kravice. Tih 4,9 kilometara početak su povezivanje Međugorja i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom preko graničnog prijelaza Bijača. Ugovor o izvođenju radova potpisali su danas predstavnici javnog poduzeća autoceste Mostar i Euroasfalta Sarajevo. Radovi bi, kaže direktor autocesta Ensad Karić, trebali početi odmah.
Radovi počinju od dana, znači ugovor teče od uvođenja u posjet izvođača, što je od današnjih dana 28 dana. Međutim, ja očekujem u roku 7 do 10 dana da će radovi već početi.
Za narednih 5 kilometara pomenute dionice već su urađene predkvalifikacije. U naredne dvije godine u izgradnju autoceste u Hercegovini bit će uloženo oko 120 miliona maraka. Ova je dionica jedna od lakših, zbog čega izvođač planira radove završiti u predviđenom roku.
Jednostavno, ne očekujemo bilo kakve probleme, pogotovo na ovoj dionici, da bi bilo nekih kašnjenja. Vezano za druge dionice, tamo je došlo do povećanja objema radova i to je razlog zbog čega su radovi produženi.
O eventualnim radovima na trasi puta Blaga i Počitelj još nema govora. Čeka se između ostalog usvajanje prostornog plana koji bi riješio problem poljoprivrednog zemljišta, jer je trasa, prema nacrtu kojeg je vlada federacije prije dva dana uputila parlamentu, podignuta da višu nadmorsku visinu i duža je za oko 3,5 km. Ali osim u Hercegovini, početkom naredne godine planirani su radovi i na dionicama oko Sarajeva i Zenice, najavljuje premijer Nermin Nikšić. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske prihvatio je prijedlog uprave o novoj organizaciji preduzeća. Prema novoj organizaciji 450 radnika je višak. Slijedi utvrđivanje njihovih imena, a mišljenje sindikalaca o predloženim promjenama su podijeljena. Iz Doboja izvještava Arnes Grbešić.
Umjesto 3505 zaposlenih, Željeznicama je potreban 3061 radnik, a ostali su tehnološki višak, utvrdio je nadzorni odbor preduzeća koji je prihvatio prijedlog uprave o novoj organizaciji Željeznica. Predstavnici sindikata kažu da konačan prijedlog sistematizacije još nije utvrđen. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
U tim veteranskim, odnosno pravnim poslovima i najviše i zaposleno u zadnje vrijeme za vrijeme izbora i to je vjerovatno tu i najveći i višak.
Nadzorni odbor usvojio je organizacioni plan prema kojem će između ostalog broj službi u Željeznicama biti smanjen sa blizu 70 na 30. Predsjednik sindikata željezničara Nedislav Kuzmić.
Logično da je moralo doći do ovoga kad je u prethodnom periodu bilo neplansko primanje rada.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da je svaka priča o smanjenju broja radnika bezvrijedna ukoliko u donošenje dokumenata nisu uključeni predstavnici sindikata na Željeznicama.
Zakon o radu jasno propisuje ako poslodavac ima namjeru da otpusti iz bilo kojih razloga 10% radnika od ukupnog broja zaposlenih, dužan je da se konsultira sa savjetom radnika ili sindikatom. U ovom slučaju ni jedno ni drugo nije urađeno. Tako da mislim da je ovo bespotrebno bilo da nosi bilo kakve odluke i prethodno nije dobijena saglasnost sindikata, odnosno nije konstatovan sindikat, nije učestvovao u takvom prijedlogu. Tako da mi to ne možemo prihvatiti kao realnost i vjerovatno će tu biti drugi mjera u skladu sa zakonom štrajka.
Pitanje neraspoređenih radnika će se rješavati prema programu za zbrinjavanje i rješavanje tehnološkog viška, saopštio je nadzorni odbor, koji nije precizirao datum otpuštanja radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vlada Federacije odlučila je dati novčanu podršku Srebrenici za otvaranje novih radnih mjesta. U opštini Srebrenica ovaj projekat nazivaju šok terapijom, a sredstva će dobiti samo stabilne firme. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Šansu za brzi ekonomski razvoj opštini Srebrenica pruža Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kroz dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta. Ovim projektom opština Srebrenica raspolagaće sa oko 4 miliona KN. Amir Kulaglić, potpredsjednik Skupštine opštine, kaže:
ja ovo zovem pozitivnom šok terapijom, gdje želimo za vrlo kratko vrijeme otvoriti veći broj radnih mjesta, ali produktivnih radnih mjesta, i to u privrednim subjektima koji imaju već riješene probleme tehnologije, tržišta, prodaje, istraživanja.
Do sada je bilo zloupotreba oko korištenja grant sredstava za zapošljavanje, a opština Srebrenica promijenit će sistem finansiranja kompanija.
Ukoliko bi na području opštine Srebrenice došli neki nepouzdani privredni subjekti, bojim se da bi to bilo bespotrebno raspanje i energije i sredstava i vremena. U Srebrenici svega nedostaje, ali najviše nedostaje dobri projekat.
U opštini Srebrenica ohrabreni su odlukom Vlade Federacije koja će nastaviti podržavati oporavak Srebrenice, kaže Kulaglić.
Vlada Federacije planira na području opštine Srebrenica uložiti u naredne 3 godine gotovo 30 miliona konvertibilnih maraka, naravno u skladu sa punjenjem budžeta.
Projekat Vlade Federacije trebao bi dati prve rezultate već do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Zayed Hala Felgartanja, državljana Iraka, i Gaci Naruzdina, državljana Alžira, koji se nalazi u imigracionom centru, a terete se za fizički napad na službene osobe. Vijeće ministara BiH otvorilo većinom glasova prijedloge o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, koje je na privremenoj osnovi donio visoki predstavnik. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu Federacije, koji predviđa da se građani Brčkog distrika kao državljani Bosne i Hercegovine moraju opredijeliti za entitetsko državljanstvo. Predstavnici Srpske demokratske stranke pozvali u Banjuci premijera Republike Srpske Aleksandra Džomića da podnese ostavku zbog katastrofe katastrofalne ekonomske situacije u tom entitetu. Prema novom bilancu, najmanje 11 ljudi je poginulo, a 60 je ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila New Delhi ispred kapije Višeg suda Indije. U padu putničkog aviona JAK 42 nedaleko od ruskog grada Jaroslavlja, danas je poginulo 36 od 37 ljudi u letelici, saopšteno iz Ministarstva za vanredne situacije Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.